Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Liberalizimi i vizave varet nga ratifikimi i demarkacionit, thot për Radion Evropa e Lirë Tanja Fajon. Sulmet e fundit në Kosovë kërcnojnë sigurinë nacionale, vlerësojnë ekspertët e sigurisë. Institucionet në Maqedoni shënojnë ngjecje në përmbushjen e reformave të kërkuara nga BE-a. SBA thotë se mbështet Turqinë vetëm në luftën kundër shtetit islamik. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave me Kosovën Tanja Fajon i tha Radios Evropa e Lirë se i gjithë procesi i lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës varet nga situata në Prishtinë dhe nga ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Fajon tha se për Parlamentin Evropian dhe institucionet e tjera evropiane, ratifikimi është njëri prej argumenteve kryesore që të ecet përpara. Ajo tha se shpreson për një rezultat pozitiv në kuvendin e Kosovës, për ndryshe nëse gjërat përshkallëzohen do të ketë vështërsi. Arber Vlahiu sjell hollësi.
Deklaratat e Fajon vijnë pak ditë përpara se kuvendi i Kosovës të diskutojë çështën e ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi në një sesion parlamentar të paralajmëruar për 1 shtator përmes kundërshtimeve të fuqishme të opozitës në vend.
Let's see how the debate in the parliament will go and
fillimisht le ta shohim se si do të kaloj debati në kuvend dhe çfarë përfundimi do të ketë votimi. Natyrisht, shpresoj të kemi një rezultat pozitiv sepse demarkacioni kufirit është një kusht i Komisionit Evropian dhe është diçka që të gjithë në Bruksel po e presin. Nuk dua të spekuloj kur mund të presim liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Duhet të ecim hap pas hapi. Do të kthehem në Bruksel pas dite dhe në biseda me kolegë do të shoh se si është gjendja në Parlamentin Evropian. Ende na pret votimin e Komitetin Libe me 5 shtator dhe kjo pak varet edhe nga zhvillimet në Prishtinë.
Raportuesja për liberalizim të vizave tha se gjendja paraqitet shumë e ndjeshme dhe e rëndë dhe tensionet, dhuna dhe incidentet mund të shkaktojnë vështërsi në Bruksel.
I can assure you that with my colleagues in the European Parliament, with Ulrike Lunacek, we are really doing everything.
Mund t'ju siguroj se me kolegët e mi në Parlamentin Evropian, me Ulrike Lunacek, po bëjmë çdo gjë që raportim të votohet në Komitetin Libe dhe pasti edhe në Parlament. Por, natyrisht, nëse gjërat përshkallëzohen, atëherë do të ketë vështirësi. Aktualisht po bën bisedime për 3 ose 4 shtete që në valen tjetër të lirojnë nga regjimi i vizave. Situata është shumë e ndjeshme dhe duhet të shohim se çfarë disponimi mbretëron edhe në Këshill. Ka disa shtete anëtare që kanë rezerva dhe prandaj duhet të bashkëpunojmë ngushtë dhe vazhdimisht të zhvillojmë dialog, të bëjmë çdo gjë. Kjo vlen edhe për Parlamentin e Kosovës edhe qeverinë. Përmbushen kushtet, atëherë kemi një argument më të mirë. Pra të kemi votim pozitiv në kuvend dhe pastaj edhe Këshilli, edhe shtetet anëtare nuk do të kenë argumente kundër. Unë shpresoj se së bashku me shtetet tjera, Ukrainën, Gjeorgjinë dhe ndoshta Turqinë, edhe pse me vështirësi, do të ecim tutje dhe do të shohim edhe Kosovën pa regjim vizash.
I have to see after the first discussions next week as well in Libe Committee and plenary how we will.
Duhet të shohim pas diskutimit të parë javës së ardhshme në Komitetin Libe. Pres që votimi në Parlament të bëhet së shpejti në njërin nga sesionet e ardhshme. Por aktualisht çdo gjë varet nga situata në Prishtinë dhe nga ratifikimi, që për parlamentin dhe institucionet e tjera është një prej argumenteve kryesore të ecim përpara.
For the parliament and other institutions, one of the main arguments that we can move on as planned.
Ishte Tanja Fajon, raportuese e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kosova po hyn në njërën prej javëve më dramatike në skenën e zhvillimeve politike. Më 1 shtator, kuvendi pritet të marrë vendim nëse do të ratifikoj apo jo marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Partit në pushtet janë më aktive të shtuar për të siguruar 80 votat e nevojshme për ratifikim, përderisa opozita po mobilizohet për të pamundësuar ratifikimin e kësaj marrëveshje. Kronike Ziadin Gashit.
Kosova po hyn në javën e aktiviteteve të shtuara politike, të cilat po përcillen me tensione e polemike të ashpëra rreth asaj se duhet apo jo kuvendi të ratifikojë marrëveshjen për shënim në vijës kufitare me Malin e Zi. Liderët e institucioneve më të larta shtetërore dhe partive në pushtet vazhdojnë të bëjnë thirrje deputetëve të ratifikojnë këtë marrëveshje, përderisa udhëheqësit e opozitës thonë se deputetët po nënshtrohen presioneve antikushtetuese dhe kërkojnë që marrëveshja të mos kalojë në asnjë mënyrë. Analistët ndërkaq që kanë parashikuar se nëse demarkacioni nuk kalon në kuvend, Kosova mund të futet në një krizë të re dhe vendi të shkojë drejt të zgjedhjeve të parakoshme. Ndërkaq, nëse marrëveshja ratifikohet, parashikohen tensione të reja politike në raportet mes pushtetit dhe opozitës. Dilemave të ngritura nga opozita se me marrëveshjen aktuale me Malin e Zi, Kosova do të humbë një territor prej mbi 8000 hektar tokë, u është përgjigjur në disa raste kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke e deklaruar të kundërtën.
Asuna qeveria nuk do të lejo që asni plak tokë këti vendi të falet, as Malin e Zi dhe as ndo një vendi tjetër.
Me konstatimet e kryeministrit Isa Mustafa nuk janë pajtuar partitë opozitare, të cilat insistojnë se me marrëveshjen aktuale me Malin e Zi, Kosova do të humbë një territor prej mbi 8000 hektarësh. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka paralajmëruar se deputetët dhe aktivistët e këtij subjekti politik do të protestojnë brenda dhe jashtë kuvendit për të pamundësuar jetësim në kësaj marrëveshje.
Ata që duan ta miratojnë demarkacionin do të përballen me kundërshtimin e vendosur të qytetarëve.
Përderisa opozita përpiqet të dështojë ratifikimin e demarkacionit, në qeverinë e Kosovës në vazhdimsi flitet për pasojat e një veprimi të tillë. Ishte edhe vetë Komisioni Evropian që vendosi demarkacionin si kusht për zbatimin e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, thotë se dështimi eventual i ratifikimit të demarkacionit nuk e rrezikon vetëm liberalizimin, por edhe të ardhmen euroatlantike të vendit. Ai pret që deputetët i kenë sqaruar dilemat dhe të votojnë pro ratifikimit.
Këtu, në këtë proces, më nuk mund të ketë dyshime, sepse dyshimet që kanë qenë deri më tani janë vërtetuar si të pavazhdueshme dhe tani është momenti i së vërtetës. Dhe këtë moment dhe vendim të së vërtetës e kanë në dorën e vet deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mirë po, duke dëgjuar deklaratat e tyre të fundit dhe disponimet aktuale, unë mendoj që ka një gatishmëri pozitive nga pjesa dërmuese e deputetëve të Republikës së Kosovës të votojnë ratifikimin.
Megjithëse tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës pritet që më 1 shtator të diskutojë dhe më pas edhe të votojë për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje do të nevojiten 2/3 apo 80 vota të deputetëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njësit e rrethanave politike dhe ata që mbrojnë të drejtat e njerëzve në Kosovë vlerësojnë se pajtimi mes shqiptarve dhe sërbëve edhe për një kohë nuk do të ketë përmirësim. Ata thonë po ashtu se pandëshkueshmëria ka ndikuar edhe në raportet ndëretnike, prandaj pajtimi është i vështirë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Procesi i pajtimit ndërretnik në Kosovë ka pak gjasa të arrihet nëse politikanët e të dyja palve nuk shprehin nga dishmërin e tyre për një hap të till, thonë njësit e rrethanave politike dhe aktivist për të drejtet e njeriut. Për plasjet në bazë etnike, pavarësisht nga një periudhë e qetë dhe pa probleme, mund të rikthehen, thonë aktivistët për të drejtet e njeriut për shkak të mosvënjes në vend të drejtësisë për viktimat. Procesi i pajtimit u shëndrua sërish në temë qendrore pas ngjarjeve në fshatin Mushtisht të Suarekës, ditën e diel kur policia e Kosovës u detyrua të përdorë gasin lëcjellës për të shpërndar protestuesit shqiptar që bllokuan hyrjen e qytetarëve serb në fshat për të marrë pjesë në një fest lokale ortodokse. 10 persona u arrestuan dhe një numër i policëve u lëndua pas përplasjeve me banorët lokal që thanë se nuk duan të lejojnë hyrjen atyre që, siç thanë, kryen krime ndaj civilëve. Drejtori i Fondit për të drejtë humanitare në Kosovë, Bekim Blaka, i tha Radios Evropa e Lirë se që prej thyrëfundimit të luftës në vitin 1999, raportet mes Kosovës dhe Serbisë dhe njëkohësisht edhe raportet mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë nuk janë përmirësuar.
Ende as tek serbët, as tek shqiptarët nuk po pranohen viktimat e palës tjetër. Mendoj që ky është problemi kryesor. Krimet që janë shkaktuar gjatë luftës, për fat keq kanë qenë shumë të vaja, dhe në të dyja shoqërit flitet vetëm për viktimat e tyre, ose fare pak flitet për viktimat e palës tjetër.
Një nga faktorët që kanë ndikuar në mos përmirësimin e këtyre raporteve, sipas Blakaj, është edhe mos gjykimi atyre që kanë kryer krime.
Ka gjykime të pakta për krime lufte dhe sigurisht viktimat nga të dyja palët nuk janë të kënaqura me këtë proces.
Kosova në vitet e fundit nuk ka shënuar ndonjë rast të dhunës ndërtnike, por kundërshtimet e popullatës vendore ndaj vizitave të njerëz ose palës tjetër kanë dëshmuar se ka pak gjasa të filloj faza e pajtimit. Politikanët në Kosovë kanë kërkuar që pajtimi të bëhet për të kthyer nga e ardhmja përmes dialogut të paqes dhe bashkëpunimit. Pandeshkueshmëria ka ndikuar edhe në raportet ndërtnike, nuk ka pasur ballafaçim me të kaluarën, prandaj pajtimi është i vështirë, thot Ismail Hasani, sociolog dhe analist i çështjeve politike.
Është mirë që pala serbe të hap rrugë sa i takon fillimit një ndjese, nuk do thoshan këtë fazë historike në stilin e asaj që presidenti thot që mori guximin dhe në dy raste u përkull te memorialet që kishte fraza që ishin bukur të fryra, bukur të ngarkuara me etnonacionalizëm dhe paragjikuese, në cilat shkruan të se këtu prehen viktimat nga terroristët shqiptare tjere tjere. Në këtë kuptim, Serbisti takon që të filloj fazën e hershme të ndjesës.
Në drejtim të përmirësimit të raporteve mes të dyja palëve, Hasani thot se është bërë shumë pak edhe gjatë bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Është koha e fundit që në bisedimit e hershme, kurdo që organizohen në Bruksel, të gjendet një formulë e cila do të ndikonte në zbutjen e këtyre tensioneve, sepse Kosovës përfundimisht nuk i duan skena tila.
Ndërka që Rangel Nojkic, analisti qështjive politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpre mendimin se pajtimi është i mund shumë vetëm nëse politikanet, qoftë në pushtet ose në opozit, janë vërtet e gatshëm për një situatë të tilë.
Takve, politika mora dhe ima vrlo jasën cil, politika mora vrlo jasën dhe cil.
Mendoj se nëse elitat politike do të ishin të gatshëm për një gjë të tillë, do të ishte e pranueshme për popullin dhe do të ndodhte më lehtë. Këtu shihet se ishte një dorë zgjatur e politikës në Prishtinë që nuk është as pak e mirë. Politika duhet të ketë qëllime të qarta dhe politika duhet që në mënyrë të qartë vazhdojë të punojë për pajtim. Mendoj se nuk ekziston gatishmëria për pajtim sepse pas kësaj fshihet arsyeja personale politike, thanoi keq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e fushës së sigurisë shprehin nevojën e zbardhjes sa më të shpejtë të rasteve të sulmeve të bëra ndaj ndërtesave shtetërore të Kosovës dhe së fundmi ndaj shtëpisë së drejtorit të radiotelevizionit të Kosovës. Rastet e sulmeve të tilla, thon ata, janë faktor të fuqishëm në destabilizimin e situatës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë konsiderojnë se jo stabiliteti politik që ka përcjell Kosovën gjatë muajve të fundit po shndërrohet në një fazë të dhunës si mjet për arritjen e qëllimeve. Ata thonë se në Kosovë ka një potencial në rritje për përdorimin e forcës dhe dhunës. Vetëm brenda një muaji në Kosovë janë shënuar tri sulme me mjete shpërthyese, një mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës, një ndaj radiotelevizionit të Kosovës dhe sulmi i fundit mbi shtëpinë e drejtorit të radiotelevizionit të Kosovës Mentor Shala në natën e së dielës. Hetimet për të gjitha këto akte të dhunës sipas policisë së Kosovës janë ende duke u zhvilluar dhe nuk dihen as autorët dhe as motivet që shtyjnë t'i kryejnë. Florian Çehaja, drejtuesi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tekson se dhuna e cila po përdoret nga persona ende të pa identifikuar, po tenton të shfrytëzohet për dobësim apo rënimin e shtetit të Kosovës nga çarqet të caktuara.
Ka një potencial në rritje për përdorimin e forcës apo dhunës si mjet për arritjen e qëllimeve caktuar në Kosovë. Do thotë, jo stabiliteti politik të se ne jemi dëshmitarë, do thonë muajt e fundit, tashmë po ka dhënë një fazë tjetër, ajo është faza e do thotë dhunës si mjet për arritjen e qëllimeve.
Kosova, shton Çehaja, është në pozicionin më të pafavorshëm në aspektin e sigurisë që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, për faktin se siç thekson ai, në Kosovë ka një sfidim të rendit publik dhe kushtetues. Në Kosovë, sipas Çehajës, vazhdimisht ka pasur tendencë të mbahet situatë brisht, pasi që si e tillë ju konvenon grupeve të caktuara, qoftë atyre politike apo grupeve të krimit të organizuar. Rastet e sulmeve ndaj ndërtesave shtetërore në Kosovë janë shënuar edhe në të kaluarën. Ndërtesa e kuvendit të Kosovës ishte sulmuar para jo më shumë se 6 muajsh me koktej Molotovi dhe ende nuk janë zbuluar as motivet dhe as autorët e sulmit. Ekspertët e fushës së sigurisë shprehin nevojën e zbardhjes sa më të shpejtë të këtyre rasteve, me që ato krijojnë, si thonë ata, frikë dhe pasiguri tek qytetarët e Kosovës. Naim Maloku, ekspert i fushës së sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë se mos zbardhja e rasteve apo edhe mungesa e zbulimit apo definimit të motiveve të sulmeve është shqetësuese. Mosbardhja e këtyre sulmeve nga organet e sigurisë, shton Maloku, reflektojnë pasiguri tek qytetarët.
Institucionet e Kosovës, institucionet e sigurisë duhet të ndërprejnë më këtë heshtje, duhet zbardhën rastet, dhe mos njënë pjesë ose faktor në destabilizimin e me temet e situatës dhe të raporteve të mençme. Heshtja dhe mos zbardhja e rasteve janë faktor të fuqishëm në destabilizimin e me temet e situatës.
Në anën tjetër, Florian Çehaja, drejtuesi Qendrës Kosovare për studimet të sigurisë, sugjeron për një gatishmëri më të lartë për parandalimin e sulmeve të tilla nga Policia e Kosovës dhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës.
Fjala është për një kërstim sigurisë nacionale që po na kanoset, do të thotë nga brenda, mbase do të thotë orkestruar edhe nga jashtë, kështu që lypset një koordinim institucional në funksion të parandalimit përkatësisht dekonsiderimit të veprimeve të tilla.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet në Maqedoni nuk kanë ndërmarrë thuajse asgjë në përmbushjen e reformave që ishin kërkuar nga BE-a para një vit e gjysma. Qeveria ka hartuar një plan me prioritete, por që nga miratimi i tij nuk ka pasur asnjë lëvizje në zbatimin e reformave të kërkuara në administratë, gjyqësi, telekomunikime e sfera të tjera. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Përveç e krijimit të kushteve për zgjedhjet e lira dhe demokratike e partit në Maqedoni, në veçanti ato në qeveri, nuk kanë ndërmarrë thuajse asgjë për përmbushjen e shumë kërkesave tjera të domosdoshme në procesin e konsolidimit demokratik të vendit dhe inkuadrimin në strukturat e euroatlantike. Rekomandimet për reforma në ndjekjen e telekomunikimeve, në gjyqësi, administratë publike, ndarjen e shtetit nga partitë, media e sfera tjera, ishin paraqitur në qershor të vitit të kaluar nga një grup ekspertësh të Komisionit Evropian, i udhëhequr nga Gjermani Reinhard Pribe. Por edhe gati një vit e gjysmë nga dorëzimi i listës me prioritetet që duhet përmbushur, partit përveç premtimeve deklarative nuk kanë ndërmarrë asgjë për zbatimin e tyre. Pas gati një vit nga dorëzimi i listës me reformat e kërkuara, qeveria kishte prezantuar një plan aksional, por përveç elaborimit para mediave, ende nuk ka asnjë rezultat konkret.
Ne vetëm se kemi përcaktuar prioritetin e këtyre reformave dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha ministri tjera dhe me të gjitha institucionet tjera relevante për zbatimin e njëjtave, për zbatimin e atyre masave për të cilët konkretisht janë parapara dhe afateve në të cilëve duhet të ndërmerë.
Kishte deklaruar në qershor zëvendës kryeministri për çështje evropiane Arbar Ademi. Gjatë kësaj periudhe institucionet më tepër janë përqendruar në çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet, pastrimin e listës së votuesve dhe reformat në media, që edhe kanë shkaktuar përplasje të thella mes partive në pushtet dhe opozitë. Njohësit e çështjeve evropiane thonë se krijimi i kushteve për zgjedhje të lira është obligim madhor, por institucionet nuk guxojnë të shmangin obligimeve tjera që janë po aq të rëndësishme sa edhe mbarvajtja e procesit zgjedhor. Përveç e publikimit të planit apo dokumentit për zbatimin e reformave, asgjë tjetër nuk është ndërmarrë nga qeveria në drejtim të operacionalizimit të reformave apo të ndonjë debati publik ku mund të prezantoheshin zgjidhjet ligjore. Përveç e ligjit për reklamat qeveritare që mund të thuhet se bën pjesë në këtë pakut të reformave të kërkuara, në sfera tjera nuk është bërë asgjë. Nuk ishte asë propozime, asë debate publike, thotë Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci. Ekspertët vlerësojnë se me disa veprime, ekzekutivi ka dëshmuar sikur më tepër ka punuar kundër reformave se sa për zbatimin e tyre. Duke u përqendruar në politika populiste dhe në ato që kanë të bëjnë me marrëveshjen e përgjinës, institucionet sikur me qëllim kanë harruar apo kanë anashkaluar detyrime tjera. Këtë se që thotë Malinka Jordanova nga Instituti për Politika Evropiane, e ka bërë edhe opozita e cila më tepër është përqendruar tek zgjedhjet se sa tek konsolidimi institucioneve tjera. Në fakt, institucionet e kanë ndërmarrë hapa që janë kundër reformave, kurse opozita duke e shpresuar se do të arrijë në atë që i ka vënë vetë si qëllim, zgjedhje ferë dhe demokratike, nuk është përqendruar sa duhet tek reforma tjera. Këtu më duhet të theksoj edhe rolin e bashkësisë ndërkombëtare, e cila gjithashtu sigur më tepër është e përqendruar në përmbushjen e kritereve për zgjedhje të lira, thot Jordanova. Ekspertët besojnë se në rast të zgjidhjes së krizës politike dhe mbajtjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike, qeveria e re, pavarësisht se nga kush do të udhëhiqet, nuk do të mundet të shmanget kursit të reformave, pasi pa përmbushjen e tyre nuk do të mund të pretendojnë në ndërsimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët evropian janë duke shikuar opsionet se si të lehtësohet procedura e daljes nga Bashkimi Evropian i Mbretërisë së Bashkuar pas referendumit të mbajtur në qershor të këtij viti. Detajet mbi këtë temë mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Si pasojë procedurave që Mbretëria e Bashkuar duhet të ndjekë në mënyrë që të dalë nga Bashkimi Evropian, e gjithë kjo situatë duket sikurse të fikësh motorët e avionit, ka thënë një zyrtar evropian. Gjëja më e mirë është që gjatë kësaj kohe të shohësh pistën e aterimit, përndryshe të gjitha palët rrezikojnë të kenë një rezultat jo të favorshëm, ka thënë ky zyrtar. Kur Britania të nisë procedurat për daljen nga BE-a duke u thirrur në artikullin 50 të traktatit të Lisbonës, do të fillojë numrimi prej 2 vjetësh sa është afati kohor i negociatave për të dalë nga BE-a. Të prirur që të shmangin një përplasje, si kurse kur avioni aterron, zyrtarët në të dyja anët do të studiojnë mënyrat se si të procedojnë më tutje. Opsionet përfshin edhe mundësinë në mosthirje në artikullin 50. Opsioni parë ka filluar nga kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila u takua me kryeministren britanike Theresa May para një muaji. BE-a nuk mund të pranoj këtë, ka thënë një burim për Reuters i afërt me Merkelin, i cili nuk dëshiron që Britania të dalë nga BE-a, por ka një fokus më pragmatik se si bloku të qëndroj i bashkuar. Edhe nëse ekonomia e vendit ka aftësi të ripërtrihet pas referendumit të 23 qershorit ku vendos për t'u larguar nga BE-a, May vetë ka thënë se Brexit do të thotë Brexit. Sidoqofta e ka thënë se Britania nuk do të filloj procedurat për dalje gjatë këtij viti. Për qeverin britanike, dilema është se si të diskutojnë daljen me liderët evropian të udhëhequr nga Merkel, të cilët nuk duan një gjë të tillë. Një tjetër zyrtar gjerman ka theksuar se Berlini zyrtar është kundër çdo negociate paraprake. Në mungesë të parabisedimeve formale, qeveria britanike duhet të punojë në opsionin e dytë, të shikojë boshllëqet tek zyrtarët evropian në mënyrë që të gjejë se cilat janë mundësitë e post-Brexitit. Një marrëveshje për hyrje në tregun e BE-s, të cilën Britania e preferon, dhe lëvizja lirë, të cilën nuk e do, me siguri se do të largojë disa pika të arritshme. Zyrtarët gjerman kanë sinjalizuar se janë të gatshëm të bëjnë disa konsensione për të arritur një marrëveshje me Britaninë. Ministri për çështje evropiane Michel Ruth ka lënë të hapur mundësinë që Londra të fitojë status special në marrëdhëniet me BE-n edhe pas Brexitit. Pra pas skenave, kryeqytetet evropiane kanë filluar ta kuptojnë se negociata dyvjeçare për Britaninë është kohë shumë e shkurtër. Kjo ngrit opsionin e tretë, i cili është diskutuar nga disa zyrtarë evropian, një kornizë e përkohshme për marrëdhëniet në mes të Britanisë dhe BE-s, e cila do të bazohej në modelet e ngjashme ekzistuese, siç janë për Norvegjinë dhe Zvicrën. Kjo mund të jetë një zgjidhje e përkohshme, ka thënë një zyrtar. Zëdhënësia e May ka thënë se kryeministria dhe qeveria janë duke synuar një marrëveshje nga e cila do të përfitonte shteti britanik. Kancelarja gjermane Angela Merkel vetëm disa ditë pas votimit i ka rezistuar thirrjeve të Parisit dhe Brukselit, të cilët i bën thirrje Britanisë që të largohet nga BE-a sa më shpejt që të jetë e mundur, por ka një kufi në durimin e Merkelit. Burimi afërt me të ka thënë se është në interesin e të gjithëve që të ketë qartësi lidhur me këtë çështje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pagjeturit mbesi një nga plagët më të rënda që kalon lufta në Kosovë, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Zgjidhja e fatit të pagjeturve paraqet një nga detyrat më urgjente dhe më të rëndësishme për të gjithë, ka thënë Thaçi në prag të ditës ndërkombëtare të personave të zhdukur më 30 gusht. Është nevojë urgjente detyrim humanitar obligim i të gjithëve, që sa më parë të zbardhet fati i të gjithë të pagjeturve, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, ka thënë Thaçi. Zyrtarët amerikan thanë se luftimet në veri të Siris midis ushtrisë turke dhe kurdëve sirian që gëzojnë mbështetjen e Shëbas janë të papranueshme. Kritikat vijnë pasi korrespondentët kanë raportuar se ushtria turke është përfshirë në përleshje me milicinë kurde të njohur si Njësia për mbrojtjen e popullit në qytetin Manbij. Washingtoni tha se mbështet pushtimin ushtarak të Turqisë në veri të Siris vetëm nëse operacionet kanë në shënjestër militantët e Shtetit Islamik e jo milicin kurde që lufton ISIS-in. Krye negociatori i Bashkimit Evropian në bisedime tregtare në Me Shtetet e Bashkuara hodhi poshtë pretendimet e një ministri gjerman se negociatat për paktin për tregti të lirë midis BE-s dhe SHBA-s kanë dështuar. Negociatori evropian Ignacio Garcia Bercore tha se deklaratat e ministrit gjerman të ekonomisë Sigmur Gabriel janë të egzageruara. Gabriel tha të dielën se bisedimet BE-SHBA për të ashtu quajturin partneritet transatlantik i tregtisë dhe investimeve de facto kanë dështuar, edhe pse askush nuk e pranon një gjë të tillë. 5 persona janë arrestuar për shkak të zjarrit në laboratorët e Institutit të Kriminalistikës në Bruksel. Zyrtarët dyshojnë se zjarri mund të jetë shkaktuar me qëllim shkatrimin e provave mjekoligjore. Zëdhënësi i prokurorit Ine Van Vimerish tha se një makinë ka kaluar përmes 3 barierave duke shkaktuar shpërthim dhe zjarr të madh rreth orës 2 të mëngjesit. Policia nuk ka konfirmuar shpërthimin e bombës siç është raportuar më parë. Van Vimerish tha se qëllimi i zjarrit sipas të gjitha gjasave ka qenë shkatrimi i disa dosjeve. Në Kolumbi ka hyrë në fuqi armëpushimi midis grupit rebel Majtis dhe qeveris duke i dhënë fund njërës prej kryengritjeve më të gjata në botë. Armëpushimi vjen pas 4 vjetësh bisedime për paqe midis Farkut dhe qeveris. Marrëveshja finale për fundin e luftës 52 vjeçare do të nënshkruhet muajin e ardhshëm. Lideri i Farkut, Rodrigo Londono, ka dhënë urdhër për ndalimin e armiqësive. Presidenti i Kolumbisë Juan Manuel Santos ka nënshkruar po ashtu dekretin për ndalimin e operacioneve ushtarake kundër Farkut. Së paku, 40 veta janë vrarë në një sulm vetvrasës në qytetin Anden të Jemenit. Zyrtarët atje thonë se në shënjestër të sulmit ka qenë një objekt ushtarak proqeveritar. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Lufta në Jemen midis forcave qeveritare dhe rebelëve shiit Huthi ka nisur që 17 muaj. Staf i fushatës së kandidatit republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se planifikon të shpenzojë rreth 10 milion dollar në reklama këtë javë. Trump, i cili ka shpenzuar shumë më pak se rivali i tij demokrate Hillary Clinton, do të nisë sot transmetimin e reklamave në 9 shtete që janë më të rëndësishme për të fituar zgjedhjet. Hillary Clinton, prej se ka fituar nominimin e Partisë Demokratike në fillim të qershorit, ka shpenzuar mbi 77 milion dollar në reklamat në televizion dhe radio. Trump ndërkaq ka shpenzuar vetëm 5 milion dollar në reklamat të tilla. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u zotua se do të luftojë milicitë kurde në Siri njësoj sikurse militantët e Shtetit Islamik. Duke folur në Gaziantep, ku nga një sulm më 20 gusht janë vrarë mbi 50 veta, Erdogan tha se operacionet kundër organizatave terroriste do të vazhdojnë deri në fund. Turqia ka nisur javën e kaluar ofenzivën në veri të Sirisë kundër Shtetit Islamik dhe milicive kurde. Të dielën është raportuar për së paku 20 persona të vrarë nga sulmet ajrore turke. Për më shumë lajme, klikoni në faqen tonë në internet europaelir.org. dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.